Lisanga Human Rights Watch esengi na mbula matadi ya ekolo Amerika kotia na misala mobeko pona kokela yoko lisanga ya kobatela ba civil ya bikolo ya Afrika ya katikati na motungisi ya batomboki ya ba elera ya ekolo Uganda. Mobeko moponamaki na bai kongre ya ekolo Amerika. Mibun kama moko sima komono bokono bwa makila babengi SS ko salisa yango ezwi retard makasi o mabele ma Afrika ya katikati. Pona kobongisa mambi ya ko salisa yango esengi kosangisa mayele kati na bikolo. Izayeli kanisi ya yoko likita lifungwa maki awa nenguma mokonzi Kinshasa o matali bokono boye. Mbula matadi ya ngumba mokonzi Kinshasa epekisi kosala pe koteka mai ya sachet ye eyebani mingi na kombo ya eau pure. Mokano moye mozali pona kozongisa peto o ngumba Kinshasa ye ibebi pe pona sachet ya eau pure. Bokolanda maso sima ya mwabopemi. Poko elamu na bino banso, lisanga Human Rights Watch esengi na mbula matadi ya ekolo Amerika kotia na misala sima ya ngonga moke mibeko miasika miponamaki oposo eleki onte ya kongre ya ekolo ena. Oyoko liyebisi oboso ya bapandisango lelolo ye, lisanga liye libundela kama kuki mabato liyebisi te mobeko mona mozali pona kokela yoko lisanga kobate la ba civil ya bikolo ya Afrika ya katikati na motungisi ya batumboki ya ba elera. Mobeko mona mozali pe pona kozala na bikolo bito saka makoki mabato pe boyokani kati na bambula matadi ya Afrika ya katikati pona kosalisa mbeba ezali kosala batumboki ya lisanga ya elera. Pona mama Anek Van Wunderberg nganga mayele onte ya Human Rights Watch, mambi ya batumboki ya ba elera ezali mambi pona etuka mobimba, pona yango esengeli na bikolo kozwa mikano elongo na lisungi ya bikolo bisusu okati na yango États-Unis d'Amérique. Azali koyebisa yango au allo allo ou to Londres ya Jacques Munkonkole.
En fait, cette législation n'est pas
Yeba temokano moezali pote mapinga ya ekolo Amerika bazwa lolenge ya koyana ekolo Congo démocratique to okati ya bamboka esusu soki mokete. Ezali nde mokano eye ezali kosenga na mokonzi Barack Obama asolola elongo na yoko bamboka ya ekolo Afrika ya kati pona kuluka ya nonatina ya likambo ya babundi ya elera. Mokano muna mosengi na mokonzi Barack Obama asolola na basanza motoba eye likoya elongona babula matari ya bamboka ya Afrika pona kuluka ya nonatina ya likambulina. To bandite bula matari ya ekolo Amerika akosolola na mokonzi Joseph Kabila pe babula matari ya bikolo bisusu pona kuluka kukanga bakambi basato ya elera. Na bandite ezali nantina pamba te bakambi bana basato bazali kobaluka na tribunal enene ya molongo to cour pénale internationale.
Mokambi ya 9e région militaire amoni mabete na mokano mwaboye mozwama onte ya mbula matadi ya Amerika. Pona general Jean-Claude Kifwa tozali kobika na eleko bikolo bisengeli kosangana to mondialisation to mondialisation. Lipinga ya bato ya bwanya ya Union Africaine ipesi bilembo bwalokumu ombula matadi ya RDC pona mosala kitoko ya kimia isili kosala. Bo ebisi mama mokambi ya sekretaria ya Lipinga lina elembo ena ekundoloka na bakambi mokano na bango ya kosala pona kokotisa kimia omabele ma Afrika. Ezalaki na libaku ya likita ya mbala ya mwambi ya Lipinga ya bato ya bwanya leloloye oinguma mokonzi Kinshasa oboso ya boko bayimbula matadi. Lipinga liyekolaki manso mandimama olikita litalaki basi pe bana bake obitumba likita lisilaki lobiloleki. Mokambi ya sekretaria mama Yvette Ngandu azali koloba eye ezali elembo ena oelobeli ya Jeff Ngoy Mulonda.
La femme de la
moto ya kimia ezali onte ya mobu ya kimia eye bakambi ya bikolo balobaki pona butambwisi yoko mikano mizwamaki kasi mikokisamaki soki mokete. Kati ya mikano mina ezali bongo likanisi ya kotia mokanda moko moye tokokabola na masanga ya société civile pe ya bato baye bazali kobunda pona kimia pote buku ena esalisa bango na yoko mikakatano eye komelaka bango pamba te bato ya maye lende ba yebi lolenge ya kosala kasi mikakatano mina mikomela kabango te. Talantina esengeli to panda sango na tina na yango tokoki kotala lokola maye matali busembo basi bilenge baye bakutanaka na makambo matali yango baye bakalolenge nini ya kosala te bakoki kokuta yoko banzela eye ekobasalisa okati ya buku ena
leur propre vulnérabilité.
Honor Kivu ba territoire ya Masisi pe Rutshuru e bomba kino lelo mabota koleka nkoto ntuku isatu na itano ba iba kima bitumba bakabwana obakan tuku ine na itano ya bato bakima bitumba wapi baike bakabwani oba zone ya sante ibale iye izali kati na ba territoire ibale ina ontaka kilometre nkama moko ono ouest ya Goma puna lisanga ya etuka etali lobiko okati ya bakan ya bato bakima bitumba bokengi bozali na ino malamu te obanzela ya kozonga ya ngonde ezali kokanga nzela obato bana kozonga obamboka na bango Bernardine Diambu maloba mboka yo
Nanso bazwami omotango koleka nkoto tuku libwa na mitano baiba fandi obakan tuku ineina itano bakan tuku isato na mitano e izwami onzinga zinga ya bazon de sante ya mweso pe ya birambizo e ezali na ndelo na teritwari ya Masisi mpe ya Rutshuru oposo eleki ezali na mabota ya bakimi nkoto ibale baiba zwaki mikanda yango esali mepoete bozangi bokengi bozali na ino te o bamboka basengeli kozonga ale buligo mokambi walisanga jenka CCCM Ele kiposo moko topesa kimikanda ya bozongi omabota nkoto yoko na nkama mitano tope nkoto mibale solo ezali moke mingi soko olandi motango mwa nkoto tuku isato na mitano ya mabota o sanza ya isato pe sanza inei ebele basinga ki kozonga kasi tango tozali komono te bokengi bozongi na ino malamu te neti lokola kuno opinga atako ezali na maboko ya mapinga kasi bokengi bozwami na ino te pona bakimi bitumba
le 100% de la sécurité
Toba ete GNK CCCM elongo na ASER na ba ONGP na masanga ma ONI ma imapesa kalisungi ba bongisi linaka lyoko lya kosalisa oituka ba kimi bitumba ba ibasili kozonga utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Mimbu kama moko sima komono bokono bwa makila babengi SS kosalisa yango ezwi retard makasi o mabele ma Afrika ya katikati pona kobongisa mambi ya kosalisa yango esengi kosangisa mayele kati na bikolo mokambi ya centre de formation et d'appui sanitaire de Kinshasa ayebisaki yango lelolo ye obofungwami ya likita lya yambo litali bokono bwa SS o Afrika ya katikati mikolo mibale minganga banganga mayele bakolobela mingi penza koluka koyeba bokono bona yambo ya mwana kobota mapen kokoso ya bokono bona pona monganga Leon Chilolo ezali koyekola lolenge kani kokitisa motango ya bawei pe nkokoso ya bokono bwa SS nzoka nde komitalisa yambo ezali mondoki kitoko pona kobundisa bokono boye monganga Leon Chilolo ayebisaki yango na elobeli ya mimi engumba mulongo
la prise en charge de cette maladie
bosalisi bato na ntina ya bokono boye bozali talote soki eyebani na ebandeli soki na bobotami ya mwana bayebite azali na drepanocytose bakobanda komopesa lolenge ya kozala bo ebandeli pote mabeye ya nasimate. Boko yeba boko noboye, pe lolenge nini akokiko bika na yango. Miango mina mizali makasi te pona bato banso. Ezali na tina makasi. Ezali nde na lisangande tokokiko salisa boko nobona, pe lolenge ya kubatela, bakoni, pambate, bo yebi yango liboso ezali na motu ya makasi. Kasi bo bateli, ezali talo mingi.
Que la prévention.
Mbula matadi ya nguma mokonzi Kinshasa epekisi kosala peko teka mai ya sachet e yebani mingi na kombo ya opur. Mokano mwoye mozali pona kozongisa peto o nguma Kinshasa ye ibebi pe pona sachet ya opur. Oyoko likita elongona bato basala ka opur pe ba sachet. Moyangeli nguma Kinshasa Andre Kimbuta yango asenga ki na bango kosale la milangi na isika ya ba sachet. Kasi basali ba sachet ya opur bakani kosala nini pona kotosa mokano ya mokambi ya nguma. Bula ibo asango na titi mputu.
Na mikolo mizali koya, bayi Kinshasa bapekisami komele mai, mai mateka makana sachet tope opur. Mokano mona mozwami pona kotele mela bosoto o engumba Kinshasa. Kotala ete, okokite kotambola o engumba kozanga komona ba sachet ya mai bibwakami bisika binson. Nangambo ya basali ya mai ya sachet, balobi babongisami tope balengelami kotosa mobeko mona kasi babandi ete, ntango eye pesi bangombu la matadi pona kosili sabilo kobia bango ezali moke. Toye ba ete, moseli nyoso oyo akotosa mobeko eyete, akofuta lomande koleka kama moko, tokoto lyoko ya ba dolar, pebo kangi usine na ye, bo elobi Therese Olenga, molobeli ya gouvernement provincial ya Kinshasa. Kasipona ba imboka ba susu, esengeli kote ya peko lakisa bayi Kongo kobwaka matiti o fulu sima ya komele mai. Ti esengeli pena mbula matadi koti ya ba fulu na nzela, so kote, atako mai ya milangi, engumba ekozala kaka bosoto.
Oituri mo mabota kole kankama motoba bazangi ndako o Jope Gbi lokalite Ibale iye izali pembeni ya Etima Albert ontaka kilometre kole kankama moko onor ya Etima Lac Albert mboka iye indimaki edindaki uto mokolo ya poso moleki na mai ya bibale ya Jope Gbi ba imboka bazali kozanga mai pe zongo ba komi na likama ya kozwa bokono bouta babuzwa kabato ba yike ombala moko izali maloba liloluye ya monganga mokambi ya zone ya santé ya Chomia oyo auti kozonga na mobembo oyo teni ena tala suka sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na bino banso bozoki bakwa kolanda biso botika la malamu
Okapi, Okapi, Okapi.